Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 4-aprel, payshanba, hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. So'nggi imkoniyat. MTS Uzdur Rabita O'zbekiston Oliy xo'jalik sudiga yana bittagina shikoyat arizasi topshirishi mumkin. Vaqtincha shoh vazifasini bajaruvchi Shokirjon Sheraliyev Andijon viloyatiga muvaqqat hokim etib tayinlandi.
Oldingi hokimlarimiz qanaqa qilib ishlab ketganmiz, shunaqa ishlar kutamiz.
Benzin ko'payarmikan? O'zbekistonda UzGazoil yonilg'i quyish shoxobchalari qayta ochilmoqda.
Eng asosiy javob agar olsa arzasiga, bunda balkim ikkinchi marta yozmas.
Eksperiment. Buxoro va Samarqandda fuqarolarning arziga qisqa muddatda javob berish tajribasi sinab ko'rilmoqda.
Tamerskiy degan bo'ladi. Qimmatroq. 191 yo'q bo'lsa, endi Tamerskiysi bo'ladi.
Jinoyat va jazo. Qirg'iziston parlamenti pedofillarni bichish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. Shuningdek, dastur davomidan jamiyat va qonun eshitirishning yangi soni ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bugun Oqsaroyda MDH ijroiya qo'mitasi raisi Sergey Lebedevni qabul qildi. Muloqot chog'ida ikki tomonni qiziqtirgan masalalar, jumladan hamdo'stlik organlari faoliyati samaradorligini oshirish, ko'p tomonlama integratsiya jarayonini rivojlantirish istiqbollari va boshqa masalalar xususida fikr almashilgan. Sergey Lebedev MDH Tashqi ishlar vazirlarining 5-aprel kuni boshlanadigan yig'ilishida qatnashish uchun Toshkentga kelgan. Payshanba kuni Lebedev O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida MDH Tashqi ishlar vazirlari yig'ilishi kun tartibi muhokama etildi. O'zbekiston Oliy xo'jalik sudining kassatsiya kollegiyasi Uzdur Rabita shirkatining mobil aloqa xizmatlari ko'rsatish uchun berilgan litsenziyasini noqonuniy olib qo'yilgani haqidagi shikoyat arizasini qondirmadi deb xabar qildi O'zmetronom mustaqil internet gazetasi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi o'tgan yili Rossiya qarashli MTS shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi Uzdur Rabita davlatga 600 million dollar to'lashi kerakligi haqida qaror chiqargan edi. Mart oyi boshida Uzdur Rabita kreditorlari shirkatni bankrot deb tan olish haqida xo'jalik sudiga ariza topshirgan. Toshkent shahar xo'jalik ishlari bo'yicha sudining 11 mart kungi qarori bilan bu ariza ham qondirilmagan edi. Uzdur Rabita sudning 4-aprel kungi qarori ustidan Oliy xo'jalik sudi prezidiumiga shikoyat arizasi bilan murojaat qilish huquqiga ega ekanligi xabar qilindi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rio Tinto Britaniya Avstraliya qo'shma korxonasi Namangan viloyatida mis konlarini aniqlash uchun geologiya razvedka ishlarini boshlaydi. Loyihani Rio Tinto shirkatining shoba korxonasi Gava Exploration amalga oshiradi. 12UZ axborot portali xabariga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 12 yil noyabrida Namangan viloyatining Gava maydonida mis va boshqa foydali metallar konlarini aniqlash bo'yicha geologiya qidiruv ishlari olib borish haqidagi hujjatni imzolagan. O'tgan yil dekabr oyida Rio Tinto shirkati Namangan viloyatida geologiya qidiruv ishlari olib borish uchun 5 yillik litsenziyani qo'lga kiritgan edi. Xalqaro xabarlar. Shimoliy Koreya o'z harbiylariga agressiyaga qarshi shafqatsiz hujum, balki yadroviy qurollar bilan ham hujum qilishga ruxsat berilgani haqida Vashingtonni ogohlantirdi. Koreya Markaziy axborot agentligining ismi zikr etilmagan Armiya matbuot kotibi so'zlariga tayanib tarqatgan xabariga ko'ra, mamlakat qo'shinlariga AQSh agressiyasiga qarshi qaqshatqich amaliy javob zarbasi berishga ruxsat etilgan. Pxenyanning ushbu ogohlantirishi Pentagon AQShning Tinch okeanidagi Guam hududida raketa hujumidan mudofaa tizimi kuchaytirilishini ma'lum qilgandan so'ng e'lon qilindi. Janubiy Koreya Mudofa vazirligi matbuot kotibi Vi Yong Sab mamlakat harbiy kuchlari tashqi tahdidni bartaraf etishga tayyor deya bayonot berdi. Bizning qurollar shay holatda turibdi. Shimoliy Koreyaning bugungi bayonotiga kelsak, bizning harbiy tayyorgarligimiz allaqachon yuqori darajaga keltirilgan. Biz har qanday bo'hronni hal qila olamiz deya bayonot berdi Janubiy Koreya mudofaa vazirligi matbuot kotibi. Dunyo bo'ylab o'tkazilgan jurnalistik surishtiruv natijasida o'z pullarini ofshor hududlaridagi bank hisoblariga yashirgan 170 ta davlatda yashovchi 130 ming kishining ism-familiyalari aniqlandi. Qarorgoh Vashingtonda joylashgan surishtiruv jurnalistikasi vakillarining xalqaro konsortsiumi shu haqdagi ma'lumotlarni bugun o'z internet saytida ma'lum qildi. Ofshor hududdagi banklarda o'z hisob raqamiga ega bo'lgan shaxslar orasida Rossiya bosh vaziri o'rinbosari, demak, Igor Shuvalovning rafiqasiga, shuningdek, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, uning xotini va qizlariga aloqador shaxslar ham bor. McKinsey va and Company maslahat shirkatining sobiq bosh iqtisodchisi ofshor bank hisoblariga 21 trillion AQSh dollari yashirilgan bo'lishi mumkin degan fikr bildirdi.
Rahmat Hasanjon, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizga O'zbekiston chiqarishidan Sayfon va Ozodlik Mobi yordamida yo'l topalasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi kassatsiya kollegiyasi 4-aprel kuni Uzurabita mobil operatori kompaniyasining litsenziyadan mahrum qilingani haqidagi da'vo arizasini qondirmadi. Bundan so'ng Uzurabita Oliy xo'jalik ishlari bo'yicha sudga prezidiumiga nazorat tartibida faqat bitta shikoyat qila oladi, xolos.
Litsenziyasining noqonuniy olib qo'yilganini da'vo qilayotgan Uzdinrobita shirkatining O'zbekiston sud huquq tizimida o'z haqligini isbotlashi uchun so'nggi imkoniyat qoldi. Zero 4-aprel kuni O'zbekiston Oliy xo'jalik sudining kassatsiya kollegiyasi Uzdinrobita shirkatining mobil aloqa xizmatlari ko'rsatish uchun berilgan litsenziyasi noqonuniy olib qo'yilgani haqidagi shikoyat arizasini qondirmadi. Bundan so'ng Uzdinrobita so'nggi marta O'zbekiston Oliy xo'jalik sudining prezidiumiga sudning kassatsiya kengashi qarori ustidan norozilik bildirib shikoyat arizasi kiritishi mumkin. MTS shirkatining matbuot xizmati rahbari Irina Agarkovaning ozodlikka aytishicha, hozircha kompaniya bu xususda ma'lumot berishdan tiyilib turadi.
Не готовы пока прокомментировать. Будем готовы, если вернётесь чуть позже, или напишите письмо, если вам не обязательно записывать голос.
Biz bu xabarni oldik. Hozircha hech qanday sharh bera olmaymiz. Bizga maktub yozing. Javob beramiz, dedi Irina Agarkova. Shirkatning Toshkentda ishlagan xodimlaridan birining ozodlikka mikrofonsiz suhbatda aytishicha, hali umidlar butunlay uzilgani yo'q. Hali MTS O'zbekistonni ko'mishga shoshilmanglar. Hali yana bitta imkoniyat bor. Xo'jalik sudi prezidiumiga nazorat tartibida shikoyat qilish mumkin. Sizga to'g'risini aytsam, har narsa bo'lishi mumkin, dedi MTS O'zbekiston xodimlaridan biri. Aftidan MTS O'zbekistonning taqdiriga Islom Karimovning 15-apreldagi Moskvaga tashrifi chog'ida so'nggi nuqta qo'yiladi. Kuzatuvchilar fikricha, ikki davlat rahbarlari o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng MTSning O'zbekistonda qolishi yoki qolmasligi hal bo'ladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi o'tgan yili Rossiyaga qarashli MTS shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi Uzdinrobita davlatga 600 million dollar to'lashi kerakligi haqida qaror chiqargan edi. Mart oyi boshida Uzdinrobita kreditorlari shirkatni bankrot deb tan olish haqida xo'jalik sudiga ariza topshirgan, Toshkent shahar xo'jalik ishlari bo'yicha sudining 11 mart kungi qarori bilan bu ariza ham qondirilmagan edi. Faoliyati to'xtatilgunga qadar Uzdinrobita O'zbekistondagi eng yirik mobil aloqa operatori edi. Aloqasi mamlakatning 94% ni qamrab oluvchi operator 9 milliondan ortiq abonentga xizmat ko'rsatgan. Bu O'zbekiston mobil aloqa bozorining 40% dan ortig'idir. Uzdinrobita faoliyati to'xtatilishi ortidan uning millionlab mijozlari mamlakatda faoliyat yurituvchi boshqa shirkatlarga o'tib ketdi.
Ana shu millionlab mijozlar orasida bizning tinglovchilarimiz juda ham ko'p. Biz shuning uchun ham MTS taqdiri bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring. Navbatdagi lavhamiz ham ko'pchilikni qiziqtiradi. Ayniqsa mashinasi bor tinglovchilarimizni, chunki bu mavzumiz benzin borasida. Toshkent va mamlakat viloyatlarida benzin taqchilligi sabab yopib qo'yilgan UzGazOil avtomobil yonilg'i quyish shoxobchalari qaytadan ochilmoqda. Ayni paytda Toshkent va ayrim viloyat markazlaridagina benzin ta'minoti yaxshilangan, lekin boshqa joylarda hozircha benzin taqchilligi muammosi to'laligicha barham topmagani xabar qilindi. Benzin bilan bog'liq yangiliklarni Hurmat Bobojon kuzatdi.
Poytaxt Toshkent va viloyatlarda benzin taqchilligi sabab yopilgan UzGazOil avtomobil yonilg'isi quyish shoxobchalari qaytadan ochilmoqda. Toshkentning Yunusobod tumanidagi UzGazOil shirkatiga qarashli ayoqish xodimi benzin cheklovsiz belgilangan narxda sotilayotganini tasdiqlaydi.
1645 so'm.
O'zbekistonda UzGazOil ayoqishlari faqat ertalablari ishlab, benzin tugab qolgani bois tushlikdan keyin yopib qo'yilar, ba'zilari umuman ishlamayotgan edi. UzGazOil shirkati endi chetdan benzin import qilish yo'li bilan butun mamlakatdagi zapravkalarning uzluksiz ishlashini ta'minlashga urinmoqda.
Viloyatda ishlayapti, qanaqa importni qanaqa kelyapti, benzin importni. Tamerskiy benzin bo'ladi, bu qimmatroq. Buni endi ishlayapti, просто benzin uchun tamerskiy benzin kelyapti, ko'pchilik tamerskiy kelyapti. Shikast 91 yo'l bo'lsa, endi tamerskiysi bo'ladi.
O'zbekistonda hozir mamlakatni o'zida ishlab chiqarilayotgan AI93, AI95 turdagi benzinning 1 litri 1645 so'm, lekin Rossiyadan keltirilayotgan AI80 benzinning litri 2700 so'mdan sotilmoqda. UzGazOil o'tgan hafta Rossiyadan benzin va dizel yoqilg'isini import qilishni boshlagani va shu sifatli benzin allaqachon Qashqadaryo, Samarqand va Buxoro avtozapravkalarida sotila boshlagan haqida avvalroq ma'lum qilingan edi. Lekin hozircha poytaxt Toshkent va ayrim viloyat markazlaridagina benzin ta'minoti yaxshilangan, lekin boshqa joylarda benzin taqchilligi to'laligicha barham topmagan.
Benzin hozir bizga shu kecha bir foydaga bordik, zapravkaga yo'qladik. Endi maks bilan bordik. Benzin kerak edi, shunday benzin kam qolibdi aka, shunday zapravkaga benzinga so'rab keldik. Salarka bor, benzin yo'q dedi aka. Salarka bor akajon dedi, lekin benzinimiz yo'q dedi.
Deydi buxorolik fermer Elmurod. Qashqadaryoda ham benzin ta'minotidagi uzilishlar odatiy holdir. Davlat narxi 1645 so'm bo'lgan benzinni chaqovchilar 2-3 baravar narxda pullashmoqda.
Aka, benzin munaqada, benzin yakovoda 1 soat chiqiladi, 2 soat chiqiladi, keyin bo'lib qo'lga chiqib ketadi. Hozir qo'lda faqat qo'lda benzin. Umuman ular zapravkaga 3000 dan qo'lda olamiz. Har kuni shunaqa. Shuningdek taklashga moshin sotadi, hammasi qo'lda. Bunday xarajat tanizat orlarni sotadi. Benzinni hech qachon chetasini ko'rmaysiz aka. Moshindan silta ishlaydi. Qo'lda olaveram xohlagan. Shunday yo'l yoqasiga baqirlashkaga xuddi uyda managa tarvuz chiqarasiz, pomidor chiqarasizku. Xuddi shunday pomidor sotishni oldida ham tanlov bor. Baqirlashkada hozir qarshi qoldigan baqirlashkada benzin bor. Hammasi benzin qo'lda.
Deydi yakka bog'lik Navoiy Alajon. Xorazmda esa avtomobil yonilg'isi quyish shoxobchalarida benzin shapka bilan sotilmoqda. Xorazmlik hukvoli Haytboy Yoqubov bu haqda shularni aytadi.
Haqiqatan ham Xorazmda hozirgi paytda benzin masalasi shu qishga o'xshab faysal holatda turibdi. Endi zapravkalarga kelayotgan benzinlar ham katta bir narxda qo'shimcha pullar bilan sotilmoqda. Masalan, o'zining narxi 1600 bo'ladigan bo'lsa, zapravkani o'zida shu 2200 so'mdan aholiga pullanyapti. Agar yana o'zi 10 litrdan menda taqsimlanyapti, agar kimdir yana ko'proq olmoqchi bo'lsa, bu narx 2500 so'mga chiqib ketyapti. Yani 15 litr olmoqchi bo'lsangiz 2500 so'mdan pul to'lashingiz kerak. Lekin buni tekshiradigan, o'sha ishni bir nazorat qiladigan hech kim yo'q. Har kim o'zi xon, o'zi sulton.
O'zbekiston o'z neft zaxiralariga ega bo'lsa-da, mavjud tabiiy resurslari o'z ichki ehtiyojini qondirish darajasida benzin ishlab chiqarishga imkon bermasligi aytiladi. Tahlilchilarning hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston aholisining benzinga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun chetdan yilga kamida 4 million tonnadan ortiq benzin sotib olishga to'g'ri keladi.
Shorinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, Buxoro va Samarqandda fuqarolarning arziga qisqa muddatda javob berish tajribasi sinab ko'rilmoqda. Qirg'iziston parlamenti pedofillarni bichish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida jamoat transportlarida sharqona musiqa qo'yish taqiqlandi. Xalqaro hayot Pxenyan Vashingtonni yadroviy qurol bilan qo'rqitmoqda. Shuningdek, dastur davomida jamiyat va qonun eshitirishning yangi soni ham o'rin olgan. Bizni tinglashda davom eting. Samarqand va Buxoro viloyatlarida davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining fuqarolarning murojaatlariga qisqa muddatda javob berish tajribasi sinab ko'rila boshladi. Bu davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun loyihasini sinovdan o'tkazish bo'yicha o'tkazilmoqda. Biroq kuzatuvchilar fikricha, bugun korrupsiya urchigan O'zbekistondagi mahalliy va boshqaruv idoralarida bu harakatlar hech qanday natija bermaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun loyihasi Samarqand va Buxoro viloyatlarida yil davomida sinovdan o'tkaziladi. Bu qonun loyihasiga ko'ra, jamoatchilik davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyati haqida yaxshi xabardor bo'lishi kerak. Yangi qonunda fuqarolarning huquqlari, erkinligi hamda qonuniy manfaatlariga taalluqli hukumat qarorlari to'g'risidagi axborotdan aholining yanada keng foydalanishini ta'minlash ko'zda tutilgan. Masalan, jismoniy va yuridik shaxslarning rasmiy talabi ro'yxatga olingan kundan boshlab 15 kundan oshmaydigan muddatda ko'rib chiqilishi shart. Bu qonun jamiyatda fikrlar xilma-xilligini va so'z va saylov erkinligini kengaytirishga xizmat qilishi aytiladi. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston hukumati bu ikki viloyat misolida aholining so'rov talablari, ariza va shikoyatlari mahalliy hokimiyat idoralarida yillab chang bosib qolib ketmasligi oldini olishga qaratilgan harakatlarini boshlagan ko'rinadi. Buxoro viloyati hokimligining umumiy bo'lim mudiri Qobil Zokirovning ozodlikka aytishicha, bu qonun fuqarolar va hokimiyat munosabatlaridagi shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi.
Birinchidan, qonunlik va muddatda ko'rib chiqib axborot berish. Fuqaro bundan buni ko'rib qoniqish hosil qiladi masalan. Eng asosiy javob agar olsa arzasiga to'liqroq javob olgan taqdirda bunda balkim ikkinchi marta yozmas, kamroq yozish arz shikoyatlarining pasayishiga, aholini yaxshilanishiga olib keladi. Hukumatimiz tomonidan shularni inobatga olib rahbariyat takliflar bu ma'qul,
dedi Qobil Zokirov. Biroq kuzatuvchilar fikricha, bugun korrupsiya urchigan O'zbekistondagi mahalliy va boshqaruv idoralarida bu harakatlar hech qanday natija bermaydi. Fuqarolar shikoyatlari bilan shug'ullanadigan samarqandlik huquqfoli Mamatqul Muxtorovning aytishicha, fuqarolarning mahalliy hukumat idoralariga yozgan arizalari oylab, hatto yillab ko'rib chiqilmaydi.
Hokimiyatga arza yozsangiz, 6 oyda ham javob bermaydi. Bir arza yozsangiz, 2 oyda ham, 3 oyda ham kelmaydi, borlam ko'rmaydi. Ministrlar butun to'q bo'lgan, to'q. Ministrga arza yozsangiz, ha, ana unday qilamiz, ko'ramiz, mana bunday qilamiz deydi. Bunisi olib, bunisiga yuboradi, bunisi olib, bunisiga yuboradi, hech qaysi javob bermaydi. Kvartirani sotib yaptilar, odamlarni sotib yaptilar, hamma ishni qilyapti bu yerda. Birontasi ko'rmaydi. Korrupsiya o'zi ko'rmaydi, o'ziga yuborsak, azob ikki oydan keyin qaytib keladi. Samarqandga hokim prokurorga yubordik deb. Samarqand prokuror, rayon prokuror yozdi. Rayon prokuror ministrga beradi. Ministr qaytarib yozadiki, tasdiqlanmadi arzangiz deb.
Deydi Mamatqul Muxtorov. Huquq faoli fikricha, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun qabul qilinganda ham hech narsa o'zgarmaydi.
Yo'q, g'iram bilan narsa bo'lmaydi.
Nima uchun?
Chunki xalq tamom bo'lgan, xalq. Xalqni o'zi tamom bo'lgan, masalan, hokimga sazay olasan deb shokadi. Hech ishonmaydi ularga. Yozganing bilan deydi, umra javob bermaydi. Ana shunday deb aytadi. O'zi gaz yo'q, svet yo'q, ekildan beri o'tiribdi odamlar. Shuncha yozadilar, gapiradilar, baribir bir kun,
dedi samarqandlik xufoli Mamatqul Muxtorov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston parlamenti balog'atga yetmagan bolalarni jinsiy zo'rlagan shaxslarni bichish va ularga nisbatan qamoq muddatini uzaytirish to'g'risidagi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Ayni paytda mutaxassis va huquq faollari bu qonunga qarshi chiqmoqda. Rasmiy statistikaga ko'ra, Qirg'izistonda so'nggi 3 yil ichida pedofillar tomonidan bolalarning zo'rlanish holati 2 barobariga ko'paygan. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Statistik ma'lumotlarda aytilishicha, 2005 yilda 75 ta, 2012 yilda 150 ta balog'atga yetmagan bola zo'rlangan ro'yxatga olingan. 2013 yilning 3 oyi ichida balog'atga yetmagan 116 bola zo'rlangan. Ularning 67 nafari yoshi 10 ga to'lmagan bolalardir. Qirg'iziston parlamenti shundan kelib chiqqan holda pedofillarga beriladigan qamoq muddatini 15-20 yilga uzaytirish hamda pedofillarni qamoqdan chiqarishdan oldin bichish haqidagi qonun loyihasini qabul qildi.
Birlashik savolni qizim bulamiz. Antkeni keyingi uchurdalar aram o'yina ketmay.
Mazkur qonun nafaqat balog'atga yetmagan bolalarni zo'rlagan, balki zo'rlashga harakat qilgan, ammo maqsadiga yeta olmagan jinoyatchilarga nisbatan ham qo'llaniladi. Bundan tashqari pedofillarni sodir etgan jinoyatining og'irligiga qarab umrbod qamoq jazosiga hukm qilish to'g'risidagi yana bir qonun loyihasi ham shu kunlarda ishlab chiqilmoqda, dedi parlament deputati Tursunboy Bakiroğlu. Biroq mutaxassislar va huquq faollari mazkur qonun qabul qilinishiga o'z noroziliklarini bildirmoqdalar. Shifokor olima Anarxon Nadirovaning aytishicha, pedofiliya kasallik hisoblanadi. Qonunda esa bemor odamni davolash o'rniga jazolash nazarda tutilgan.
Pedofiliya o'g'ri ekan qachonga tasdiqlangan? Sebebi bu elaralik o'g'rilarning klassifikatsiyasiga kirgizilgan.
Pedofiliya kasallik ekani allaqachon tasdiqlangan. Pedofiliya kasalliklarning xalqaro kvalifikatsiyasi ro'yxatiga kiritilgan. Yangi tug'ilgan chaqaloqda pedofiliya kasalligini aniqlash va mana shu kasallik aniqlangan chaqaloqlarni davolash mumkin. Masalaning mana shu tomoniga ahamiyat qaratish zarur edi. Pedofiliya kasallik hisoblanganidan keyin bunday illat aniqlangan odamni davolash kerak, dedi Anarxon Nadirova. Huquq faollari esa Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalarida korrupsiya darajasining o'ta yuqori ekanini nazarda tutgan holda mazkur qonun asosida begunoh odamlar qamalib ketishi va bichilishi mumkin deb hisoblaydi. Freedom House xalqaro tashkiloti ayni mana shu masalaga e'tibor qaratish talabi bilan Qirg'iziston parlamentiga murojaat kiritgan.
Bizdagi nog'a qarshi chiqqanimizning sababi biz bilamiz, bizda sudyabna sistema ay paraqorchilik bilan qana yashab qolgan ekanchi.
Bizning tashkilotimiz sud tizimi faqat poraxo'rlik bilan kun kechirayotganini bilgan holda bu qonunning qabul qilinishiga qarshi chiqmoqda. Begunoh odam ham pedofil sifatida qamalib ketishi mumkin. Ikkinchidan, sudning xato hukmi bilan qamalib ketgan va bichilgan begunoh odam keyin qay tarzda qayta tiklanadi. Bu masala ham noaniq bo'lib turibdi. Uchinchidan, pedofiliya ruhiy kasalliklar toifasiga kiradi. Shuning uchun bunday odamni jazolashdan oldin davolash haqida o'ylab ko'rish kerak, dedi Freedom House tashkilotining Qirg'izistondagi vakolatxonasi eksperti To'xtobek Umikeyev. Qirg'iziston parlamenti birinchi o'qishda qabul qilgan pedofiliyaga qarshi qonun loyihasida bichish va qamoq muddatini 10-15 yilga belgilash nazarda tutilgan. Shu kunlarda pedofillarga qarshi tayyorlanayotgan ikkinchi qonun loyihasida esa balog'atga yetmaganlarni zo'rlagani uchun bir umrlik qamoq jazosi, zo'rlashga harakat qilgani uchun 20 yillik qamoq jazosi berilishi nazarda tutilayapti. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Yekaterinburglik huquq faoli Vyacheslav Bashkov mahalliy ma'muriyatning ruscha bo'lmagan musiqani jamoatchilik transportida taqiqlash to'g'risidagi qarori ustidan prokuraturaga murojaat qildi. U Yekaterinburg ma'muriyatining bu xatti-harakatlarini rus bo'lmagan barcha aholiga nisbatan kamsitish deya baholamoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Rossiyadan muxbirimiz.
Rossiyaning eng yirik shaharlaridan biri bo'lgan Yekaterinburgda marshrutkalarda rus bo'lmagan, aniqrog'i osiyocha musiqani qo'yishning taqiqlanishi mahalliy huquq faollarining noroziligini keltirib chiqardi. Mojaroga Sverdlovsk viloyati bo'yicha inson huquqlari vakili Tatyana Mirzlikovaning ayrim marshrutka yo'lovchilariga salonda tojikcha kuylar yangrayotgan ustidan qilgan shikoyatlar asosida yuborgan xati sabab bo'lgan. O'z xatida ombudsman Mirzlikova bu masalaga shahar transport rahbariyati e'tiborini ham qaratgan. Shahar amaldorlari do'pi bilan birga boshni ham ko'tarib kelgan ko'rinadi. Bir necha kundan keyin Yekaterinburg ma'muriyatining transport bo'yicha qo'mitasidan quyidagi mazmunda javob xati keldi. 6-sonli marshrut haydovchilari bilan tushuntirish suhbatlari olib borildi. Bundan buyon rus tilida uzatilayotgan va yo'lovchilarimiz g'ashini keltirmaydigan Yekaterinburg shahri radiostansiyalari musiqasi yangraydi yoki umuman hech qanaqasi yangramaydi, deya javob berdi Yekaterinburg transporti qo'mitasi rahbari Kurlikov. Zo'ravonlikka qarshi Yekaterinburg harakat rahbari Vyacheslav Bashkov Ozodlik radiosi bilan suhbatda shahar ma'muriyati o'z qarori bilan rus bo'lmagan barcha odamlar, jumladan ingliz, fransuz, yapon va dunyoda yashovchi boshqa til egalarini kamsitayotgani va ma'muriyatning bu xati prokuratura tomonidan tekshirilishi kerakligini gapiradi.
Решение вообще довольно-таки абсурдное. Как же так? Что же это за возврат такое в советское это время?
Bu qaror o'zi juda ahmoqona. Bu qanaqasi? Yana sovetlar davriga qaytish-ku bu. Internet tarmoqlarida meriyaning transport kompaniyasiga xorij musiqasini taqiqlash to'g'risida yuborgan xati tarqaldi. Men bu xatni o'qib, 27 mart kuni inson haqlari buzilayotgani yuzasidan tekshiruv o'tkazish iltimosi bilan prokuraturaga murojaat qildim. Javob olganimcha yo'q. Axir bu shunchaki rus bo'lmaganlarni kamsitishdir, dedi Vyacheslav Bashkov. Ozodlikning Sverdlovsk viloyati bo'yicha inson huquqlari vakolatxonasiga qilgan murojaatiga o'zini viloyat ombudsmani muavini Viktor Vahrushin deya tanishtirgan shaxs Yekaterinburg ma'muriyati Tatyana Mirziykovaning yuborgan xati asosida noto'g'ri xulosa chiqarganini ma'lum qildi.
Всяко на чём просила. Убедительно прошу вас принять к сведению факты, которые сообщила заявительница на громкую музыку.
U bilasizmi nima talab qilgan edi? Bizga ariza bilan murojaat qilgan ayolning avtobus va marshrut taksilari salonidagi baland ovozdagi musiqaga bo'lgan shikoyatini inobatga olishingizni so'rayman. Transport korxonalari rahbariyatidan haydovchilar butun salonga yangrayotgan har xildagi musiqani qo'yish yoki yo'lovchi talabi bilan uning ovozini pasaytirishni so'raganda pasaytirib qo'yishlarini so'ragan. Haqiqatan, harakatlanish davomida haydovchilar baland ovozda milliy musiqani qo'yib boradi. Axir ayrimlar bunaqa musiqani tushunmaydi, asabiylashadi, deya tushuntirdi vaziyatni Sverdlovsk viloyati ombudsmani vakili. Ayni paytda Rossiyaning turli mintaqalarida mahalliy hukumat yoki tashkilotlar tomonidan chiqarilayotgan millatchilik tusidagi qaror farmoyishlar soni ko'payib bormoqda. Yekaterinburgdagi Ural O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari Numan aka Haydarov Ozodlik bilan suhbatda madaniyatli odam barcha muammoni birovda emas, o'zida qidirishi kerak dedi.
Endi bizlar ham haqiqatda juda oshirvoramiz, bilasizmi? Tut не настолько на музыку, настолько на поведение для гражданларга ачык келади урушлар. Ўзи ҳам сопрам ўзбек, масалан, а? Кондуктор ҳам ўзбек хотин, а? Икаласи ўзбек самосини қўйиб олади, хотин кроватали кондуктор бозда катта сақи чали Ўзбекистонга ўхшад, биласиз, жавочкани. Қатроқ тафриқ чиқган, бақиришиб, ёмонлашди. Рувот жуда ўзларимиз юқотиб қўямиз. Бу ўзимизникилар билан, деди. Ойнидочи бақиради наркоманга, шопирга қалайсан, футти қўқонда юрганда. Энди бу на бу метта отда. Мумкин энди одамни онгини ошиш керак. Энди это очень долгий процесс. Ўзимизникиларда, тарбияда. Балоясы бироқдан бас ўзингдан қўр. Урсам биз томонга бориб бақириб чақириб қўйса, одамларга ҳам ёқмайди. Аллақача уриб ташларди.
Дем ўз муносабатини билдирди Екатеринбург ўзбеклар жамияти раҳбари Нуман Хайдаров. Nidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov 4-aprel kuni Oqsaroy rezidensiyasida MDH ijroiya qo'mitasi raisi Sergey Lebedevni qabul qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Turkmaniston va O'zbekistonga safarini boshladi. Rio Tinto Britaniya Avstraliya qo'shma korxonasi Namangan viloyatida mis konlarini aniqlash uchun geologiya razvedka ishlarini boshlaydi. Hozirgina olganimiz xabarga ko'ra Andijon viloyatiga muvaqqat hokim etib Shuhratbek Abdurahmonov tayinlangan. Dunyo bo'ylab o'tkazilgan jurnalistik surishtiruv natijasida o'z pullarini ofshor hududlardagi bank hisoblariga yashirgan 170 ta davlatda yashovchi 130 ming kishining ism-familiyalari aniqlandi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida. Diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. Shimoliy Koreya o'z harbiylariga agressiyaga qarshi shafqatsiz hujum qilishga ruxsat berilgani va yadroviy quroldan foydalanish ehtimoli ham soqit etilmasligi to'g'risida Vashingtonni ogohlantirdi. AQSh mudofa vazirligi Pxenyanning bu tahdidini jiddiy qabul qildi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Shimoliy Koreyaning Markaziy axborot agentligi mamlakat qurolli kuchlarining ismi zikr etilmagan matbuot kotibi so'zlariga tayanib tarqatgan xabariga ko'ra, mamlakat qo'shinlariga AQSh agressiyasiga qarshi qaqshatqich amaliy javob zarbasi berishga ruxsat etilgan. Pxinyanning ushbu ogohlantirishi Pentagon Amerika Qo'shma Shtatlarining Tinch okeandagi Guam hududida raketa hujumidan mudofaa tizimi kuchaytirilishini ma'lum qilgandan so'ng e'lon qilindi. Payshanba kuni Janubiy Koreya mudofaa vaziri Shimoliy Koreya uzoq masofaga uchadigan raketasini mamlakat sharqiy sohiliga ko'chirganini aytgan edi. Biroq Kim Kwan Jin u AQSh hududigacha yetib boradigan raketa ekani haqidagi ma'lumotni inkor qildi. Janubiy Koreya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Wi Yong Sab mamlakat harbiy kuchlari tashqi tahdidni bartaraf qilishga tayyor dedi.
Muge degi tesedo 유지가 되어 있던 상황. 그래서 특별히 오늘 그 담화문과 관련해서는 이미
bizning qurollar shay holatda turibdi. Shimoliy Koreyaning bugungi bayonotiga kelsak, bizning harbiy tayyorgarligimiz allaqachon yuqori darajaga keltirilgan. Biz har qanday bo'hronni hal qila olamiz deya bayonot berdi Janubiy Koreya mudofaa vazirligi matbuot kotibi. Payshanba kuni Yaponiya hukumati matbuot kotibi Yoshihide Suga Pxinyanning keskin bayonotlari Tokioni qo'rqita olmasligini ta'kidladi. Bir kun oldin Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri Chak Hegel Washington Shimoliy Koreyaning tahdidlarini jiddiy qabul qilishini aytgan edi.
They have nuclear capacity now. They have missile delivery capacity now.
Ular hozir yadroviy qudratga ega, ular qanotli raketaga ega. Shu bois ularning tajovuzkorligi va keskin bayonotlari kuchaymoqda. Ularning so'nggi haftalardagi xatti-harakatlari bizning Janubiy Koreya va Yaponiya kabi ittifoqchilarimizning manfaatlariga real va aniq tahdid kasb etmoqda. Shimoliy Koreyaning tahdidlari AQShga qaratilgan deya bayonot berdi Qo'shma Shtatlar mudofaa vaziri. Tahlilchilar fikricha, Shimoliy Koreya AQSh hududiga zarba berish vositalariga ega emas, balki Janubiy Koreya yoki Yaponiyadagi AQSh harbiylari nishonga olinishi mumkin. Ayni paytda 4-aprel kuni Shimoliy Koreya rasmiylari Janubiy Koreyaliklarning ikki davlat o'rtasida birga barpo etilgan sanoat hududiga ishga kelishlariga ikkinchi kun ruxsat bermadi. Kesson majmuasi tang ahvolga tushgan Shimoliy Koreya rejimining yagona valyuta tushumi manbasi hisoblanadi. Pxinyanning ushbu hududdan yiliga 80 million AQSh dollari miqdorida daromad ko'rishi aytiladi. Shimoliy Koreya joriy yil fevralda 3-chi yadroviy sinov o'tkazgandan keyin Koreya yarim orolida vaziyat keskin tus oldi. Pxinyanning yadroviy sinoviga javoban Birlashgan Millatlar Tashkiloti Shimoliy Koreyaga nisbatan qo'shimcha xalqaro sanksiyalar joriy qildi.
Toshkent shahar yo'l patrul xizmatining ikki xodimi ozodlikka murojaat qilar ekanlar o'zlarining ishdan bo'shatilishi va sudlanishi sababini O'zbekistondagi mavjud sistemaga qarshi chiqa olmaganliklari bilan izohladilar. Biroq ularni sudga bergan haydovchi fikricha, militsiya xodimlari amnistiyaga tushib oson qutulganlari uchun shukr qilishlari kerak. Xo'sh, kim haq? Kim nohaq? Bu savol javobi to'g'risida siz tinglovchi o'zingiz o'ylab ko'rib bir xulosaga kelarsiz. Jamiyat va qonun eshitirishi esa bo'lgan voqeani batafsil hikoya qilib beradi.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa?
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Eshitirishimizning bugungi sonida yana o'zbekistonlik militsiya xodimlari shikoyati yangraydi. Yo'l patrul xizmatidan haydalgan farg'onalik Jahongir Nazarovning hikoyasi esingizdadir. Bugungi qahramonlarimiz ham yo'l patrul xizmatidan haydalgan xodimlar. Haydalgan degan so'z aslida haqiqatga yotmaydi. Ular ishdan o'z arizalariga binoan bo'shagan. Eshitirishimiz o'sha ariza qanday yozdirilgani to'g'risida. Eshitirishimiz sudlangan kishilarning bir necha oy o'tib jabrlanuvchiga aylanib qolgani to'g'risida. Eshitirishimiz O'zbekistonda mavjud sistema to'g'risida va unga qarshi uning, ya'ni sistemaning tashida bo'lganlar bora olmasligi to'g'risida. Eshitirishimizda bizga murojaat qilgan ikki militsiya xodimini oppoq qo'y og'zidan cho'p olmagan kishilar deb ko'rsatmoqchi emasmiz. Lekin ular o'z iddaolarini qat'iy ishonch va hujjatlarga tayanib aytib berdilarki, ishonmaslikka
asosimiz yo'q. Qolaversa, eshitirishimiz bu ikki militsiya xodimi aytib bergan voqea tafsilotlaridan ko'ra muhimroq masalalar ustidaki, ularni tushunish uchun o'sha tafsilotlarni diqqat bilan eshitishingizga to'g'ri keladi. Shunday qilib, boshladik. Toqatingizga baraka bersin. Gap ko'p. Avval qahramonimiz bilan tanishib olaylik.
Men 1979-yil 30-yanvar kuni Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida tug'ilganman. Millatim o'zbek. Ismim Sattarov Husniddin Allayarovich. Uylanganman, 2 nafar farzandim bor. 2012-yil 24-avgustdan boshlab ishlayman.
Ishdan haydaldingizmi?
Ishdan haydaldim, ha.
Qaysi ishxonadan haydaldingiz?
Toshkent shahar yo'l patrul xizmatidan.
Militsiya unvoningiz qanaqa?
Kichik sergent.
Husniddin Sattorovning hamkasbi bilan keyinroq tanishamiz. Mana endi voqea tafsilotlarini eshitamiz. Toshkent shahar yo'l patrul xizmatining ikki xodimi ko'rgiliklari ularning ish joyida xizmat vazifasini o'tab turgan paytda boshlangan.
Sinemdaman, tungi sinemda. Bir Nexia'ni to'xtatyapman. U ichgan haydovchi.
Qachon bo'lgan voqea?
2011-yil iyun oyining 11-chi kuni bo'lgan ekan.
2011-yil 11-iyulda siz yo'l patrul xizmati noziri sifatida bir Nexia'ni to'xtatdingiz. Xo'p, undan keyin nima bo'ldi?
To'xtatgandan keyin o'zimni tanishtirib, hujjatini so'radim. Keyin u birdaniga senga qanaqa hujjat, senga hujjat kerakmi, o'zim hujjatman deb nima qildi, o'da o'ylandi. Men aytdim, o'rta haydovchi, siz hujjatingizni ko'rsating, shart. Qonunlarga nega bo'ysunmaysiz, unaqa qanaqa qonun bormi, unaqa degan gaplarni qildi. Og'zidan sutuvchi ichimlik hidi anqib turibdi.
Yoshi nechalardagi odam?
Yoshini keyin surishtirishimiz bo'yicha 79-yilda tug'ilgan ekan.
Siz tengdoshingiz?
Ha, tengdoshim ekan.
Xo'p, keyin nima bo'ldi?
Keyin nima aytdim, nima men yo'limni to'sasan, unaqa degan gaplarni qildim. Keyin nima aytib o'zingizni bosing haydovchi, siz ishgan ekansiz, to'g'ri muomala qiling, men sizga davlat xodimi sifatida aytyapman dedim. Keyin u bo'lsa hech qanaqa davlat xodimiga bo'ysunmasdan telefonni oldidagini aytdi, tez 3-4 bo'lib kelinglar, mani bu yerda bittasi unaqa qilyapti deb uyatga so'zlarni gapirdi. Hattoki onamdan ham so'z to'shirdi.
Haydovchining kimlarnidir chaqirganini eshitgach yo'l patrul xizmati xodimi ham o'z hamkasblarini yordamga chaqiradi.
Aytdim, bu 3-4 kelsa hozir dedim. Keyin qo'shni ekipajni chaqirdim kechasi.
Qo'shni ekipajni. O'zingiz sherigingiz bo'lmaydimi? Yolg'iz ishlayotdingizmi?
Yo'q, men o'zimning sherigim bor, putes xodimi. Endi ular 3-4 kishi bo'lib kelsa, biz 2 kishi bo'lamiz-ku. Va birdan qo'shni ekipaj chaqirdi. Men gapini eshitdim telefonda. Keyin nima qildi? Keldi, ular nima gap dedi, lekin uning orqasidan hech kim kelmadi. Keyin qo'shni ekipajda GAI xodimi tushuntirib aytdi, aka ishgan ekansiz, hujjatingizni ko'rsating, bo'ysunmaslik holati bo'lyapti hozir, haqorat qilyapsiz inspektorda, unday dedi. Uni ham tashlab ketdi, san nima ishing bor, unaqa bunaqa dedi.
Husniddin Sattorovning aytishicha, u va hamkasblari bilan haydovchi o'rtasidagi bahs tortishuv ancha vaqtga cho'zildi.
Kimlarga qarab telefon qildi o'sha yerda, boshqasiga qildi, keyin oxir o'ziga keldi, bo'pti dedi. Keyin sherigim nimasini berdi, hujjatini. Hujjatini berdi, keyin hujjatini bergandan keyin ekspertizaga boramiz dedik.
Ekspertizaga borishi lozimligini eshitgan haydovchi suhbatdoshimiz Husniddin Sattorov va uning sherigiga tahdid qila boshlaydi.
Men dedi, onam dedi, 16-chi go'rbanzida ishlaydi dedi, ertaga dedi, sanlar dedi, shunday ustimdan yozib dedi. Ustimdan men pul ishlayman dedi. O'zing dedi mashinani ishtirofdan chiqarib berasan dedi. Agarda ishtirofga chiqsang mashinamni dedi.
Haydovchi tibbiy ekspertizaga olib boriladi. Yo'l-yo'lakay tahdidlar davom etaveradi.
Pagoningni yurdirib dedi, shunday mazangni qochiraman dedi. Biz endi unga gaplarni ko'p eshitganmiz. Qo'rqmasan olib bordi. O'tirdi mashinaga, to'g'ri olib bordi ekspertizaga. Ekspertiza doktor nima qildi? Ishingiz bor, ichganman, faring nima ishing bor deyapti doktorga ham. Doktor aytdi, qancha ishingiz bor? 2 butilga ichdim. Nima ishing bor deyapti. Keyin so'zidan yozdi, keyin naychaga tushlatdi, naychada ham polni chiqib kelyapti.
Ekspertni xulosasi qanaqa bo'ldi?
Ekspertni xulosasi 131 statya bilan pol alkogolik atinini chiqarib berdi.
Hikoyasini davom ettirar ekan militsiya serjanti Husniddin Sattorov mana bu ma'lumotga e'tibor berishimizni so'radi.
ekspertlarga tibbiy ko'rikka muhtojmisiz dedi. Nima yoningizda shilingan, bir yaralangan joy bormi? Sizni birov nima urmadimi, unaqa so'radi. Men dedim, hech qanaqa tibbiy ko'rikka muhtoj emasman, hech kim sizga qiyam yo'q dedi. Sen yozib berilarga o'zim bilaman dedi. Doktorimizga yozib berdi.
Haydovchini shu men tibbiy ko'rikka muhtoj emasman degan gapi ekspert xulosasiga yozilganmi, yozilmaganmi?
Yozilgan.
Shundan keyingi voqealarning qisqa mazmuni militsiya serjanti Husniddin Sattorovning aytishicha bunday. Haydovchi tibbiy ekspertizadan o'tkazilganidan keyin uning mashinasi jarima maydonchasiga olib borib qo'yildi. Haydovchiga uyiga yetkazib qo'yish taklif qilindi. Haydovchi taklifni qabul qilmadi va ta'qibni davom ettirdi. Shundan so'ng voqea tunda soat 2 bilan 3 orasida bo'layapti. Husniddin Sattorov sherigi bilan haydovchini shahardagi kasalxonalardan birining travmatologiya bo'limiga olib borishdi. Bu yerda vrach
narkolog ekspertizasiga asosan ichganligi aniq, hech qanaqa nimasi tan jarohatini ko'rsatmadi deb yozib berdi.
Tan jarohati yo'q deb yozib berdimi yoki tan jarohatini ko'rsatmadi deb yozib berdimi?
Ko'rsatmadi deb yozib berdi. U doktorligini u tan olmadi u.
Haydovchi tan olmadi.
Ha, tan olmadi. Keyin biz Rovdiga bordik uni.
Shundan so'ng haydovchini militsiya serjanti Husniddin Sattorov o'z sherigi bilan Toshkent shahar Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limiga olib boradi.
U yerda ham shunday kirayotganda remenni oldi, hamma tomonni tekshirdi. Bizlarda agar seni birov urdimi yoki nima bo'ldi, yiqildingmi, bizga shu joyni ko'rsatdi. Hamma tomonni o'girtirib ko'rsatdi. Hech qanaqa tan jarohati yo'q deb Rovdi bizdan qabul qilib oldi.
Yo'l patrul xizmati xodimlari haydovchini Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limiga topshirgach, uylariga ketadi. Ertasi kuni haydovchi sudga olib boriladi va Husniddin Sattorov hikoyasi davomidan uning ism familiyasini bilamiz.
Sud qaror qiladi. Haydovchi Yusupov Habibulla Shukurullayevich O'zbekiston Respublikasi MJTKning 194-moddasi 1-qismi va 195-moddasining ko'rsatilgan huquqbuzarliklarni sodir qilganlikda aybdor deb topilib, unga nisbatan ushbu kodeksning 194-moddasi 1-qismi bilan 24867 so'm jarima jazosi tayinlansin. MJTKning 195-moddasi bilan 149205 so'm jarima jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi MJTKning 34-moddasiga asosan 149205 so'm jarima jazosi tayinlansin. Jarima davlat foydasiga undirilsin.
Aziz tinglovchi, hikoyaning shu nuqtasini esingizda tuting. Demak, sud haydovchi Habibulla Yusupovni aybdor deb topdi va unga jazo belgiladi. Shunday qilib, haydovchi Habibulla Yusupov bilan yo'l patrul xizmati xodimlari o'rtasida yuz bergan mojaro barham topganday bo'ldi. Militsiya serjanti Husniddin Sattorov va uning sherigi xizmatlarini davom ettiraverdi. Oradan bir oy o'tdi.
Biz yaxshi ishlab yuribmiz. Bir kuni Yakkasaroyda prokuratura xodimi chaqirdi. Telefon qilib, Yakkasaroyga kelib ketishini so'rayman dedi. Yakkasaroy prokuraturasiga borsam, bir Farhod ismli bo'ladi, u prokuror emas u. Oddiy bitta ofisimni bir stajyor bo'ladi, stajyor bola o'zini bir prokuror xodimlardek tutib, "Sen dedi, kimni o'rayapsan? Unaqa umuman nima desam ekan, bir oyoq osti qilib gaplashyapti." Men aytdim, "O'rtoq prokuror dedim, unaqa gaplashmang. Oldin men darsni eshitdim sizdan. Mana sudning qarori, unaqa narsa sanlarni bilamanki, unday bunday." Men aytdim, "Aka, ichganda afrent qilyapman. Ichgan siz ertaga bu ichgan odam birovning hayotiga bir tanish solishi mumkin" deb nima qildik. Shuni ham quloq solmay, keyin aslida ko'rsak, lekin bu Farhodga yuklatilmagan. Jinoyat ishini ochgan Xudoy qilib Aziz degan prokuror ekan. Men Xudoy qilib Azizni borki tanimaymanda. Oldiga biror marta kirmaganman.
Ishi siz ustingizdan ochilganmi?
Ha, jinoyat ishi men ustimdan ochilgan.
Nima asosda ochilgan?
Urdi degan asosda ochilgan. Bir oylardan keyin bo'lyapti. Keyin yaxshi deb o'rgan ekanman dedim. Qani buni qilotasiz?
Bir oydan keyin boyagi haydovchi sizni ustingizdan Yakkasaroy prokuraturasiga ariza bergan, ha?
Ariza bergan, ha.
Husniddin Sattorovning aytishicha u va sherigi ustidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining
206 bilan, keyin 209 bilan jinoyat ishi qo'zg'algan.
206 moddada hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish nazarda tutilgan bo'lib, bu modda bo'yicha aybdor deb topilganlar eng kam oylik ish haqining 150 barobaridan 300 barobarigacha miqdorda jarima yoki 5 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 209-modda mansab soxtakorligi deb nomlangan. Bu modda bo'yicha eng kam oylik ish haqining 100 barobaridan 300 barobarigacha miqdorda jarima yoki 5 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolash nazarda tutilgan.
Shu o'rinda militsiya serjanti Husniddin Sattorovning hikoyasini to'xtatib turamiz. Birozdan so'ng u bilan birga jinoiy javobgarlikka tortilgan sherigining aytganlari va ular ustidan o'tkazilgan sudlovning nima bilan tugaganini aytib beramiz. Hozir esa jabrlanuvchiga quloq tutaylik. Faqat boya tilga olingan Habibulla Yusupovga emas, boshqa jabrlanuvchiga, Nodir Nishonovga quloq tutamiz. Chunki Husniddin Sattorov va uning hamkasbi ustidan jinoyat ishi ikki kishi, Habibulla Yusupov hamda Nodir Nishonovlarning shikoyati asosida ochilgan.
Bundan 2 yil oldin Husniddin va Sherzod degan g'ayishniylar bilan bir konflikt bo'lgan ekan oralarda.
Ha.
Keyin sudga beribsiz, sudlanibdi ular. Kecha menga ular arz qilishdi. Bizni noto'g'ri sudladi deb. Shuning uchun sizni ham fikringizni bilmoqchi edim. Nima bo'lgan edi o'zi o'shanda? Sizni xafa qilishganmi? Nima so'kishganmi? Urishganmi? Nima qilgan edi?
Telefonda gaplashganman, ular siqib to'xtatgan. Shuruvdiga borganimda shu 1 soatcha urishgan. Tepada kamera bo'lgan, politsiya syomka bo'lgan hammasi.
Syomkalari bor, a?
Syomkalari bor, ularni yo'qotishgan ular. Kala telefon qilib olib topshirishgan prokuraturaga.
A sizni
ular naborot onsonlikka chiqib ketdi-yu.
Sizni urgan yigitlarning ismlari nima edi?
O'sha ancha bo'ldi u narsaga. Bittasi Jizzaxlik, bittasi Qashqadaryolik bola edi. Uchinchisi bor edi, uchinchisini chaqirtirmaganman ham darajada. Uchinchisi tegmagan prosta. Uchinchisi yangi yo'llik bola bo'lgan.
Ular
aytayapti, Husniddin bo'lgan bittasini otdi. Yana bittasiniki bir narsa esimda yo'q. Semizroqdan kelgan bola.
Yana bittasining ismi Sherzod.
Sherzod, Sherzod.
Sizni kaltaklashgandan keyin siz kasalxonaga borganmisiz, spravka olganmisiz?
Kasalxonaga ham, ekspertizaga ham borganman.
Ular shuni tasdiqlashganmi?
Tasdiqlab berishgan hammasini, polni tekshirtirib kelganman. U gaishniklar undan keyin chaqirib pulni va'da qilgan 5 mingdan 10 ming beraman, 3 mingdan 6 ming beraman, bu deb. Ko'nmagandan keyin uji ular sudlangandan keyin ularga alam qilib nimalardir qilmoqchi bo'lib yurgan edi, bilmayman.
Nodirbek, o'shandan keyin siz ariza qilmagan ekansiz sudga, keyin yana bir ishdan keyin sizni topishib, prokurorlar sizni ariza yozishga majbur qilgan deyishyapti.
Prokurorlar ariza yozishga majbur qilgan?
Siz o'z xohishingiz bilan yozganmisiz arizani?
Men o'z xohishim bilan ertasi kuni sraz arizankasidan chiqib sraz yozganman u narsani. Meni hech kim majbur qilmagan.
Bular gaishnik bo'lsa, ular nima rovudiga olib borib urganmi, govudigami? Ular gaishnikda, u rovudida sizni urishga qanday imkoniyati ham yo'q-ku.
Shunga hayron bo'lganman, Yakkasaroy rovudiga olib borgan.
Yakkasaroy rovudiga olib kirib, kameraga olib kirib ikkalasi urganmi yoki yana boshqasi ham bormi?
Uchinchisi faqat narishnikda ushlab turgan, ikkitasi urgan.
30 yashar Nodir Nishonov edi. Husniddin Sattorov va uning hamkasbi ustidan shikoyat qilgan Habibulla Yusupov bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. Eshitganingizdek, Nodir Nishonov meni kaltaklashgan, deyapti. Habibulla Yusupov ham prokuraturaga ariza yozar ekan kaltaklanganini iddao qilgan. Balki Husniddin Sattorov va uning hamkasbi chindan ham urgandir haydovchilarni. Shuning uchun Sattorovdan so'radik.
Urgandirishlarda sizlar.
Endi aka bitta narsada, savol aka, agar bu urganimizda haqiqatan borki bir chetganimda ham bo'lsa yoki bir og'zimdan yomon gap chiqqanda ham bo'lsa, men bunday murojaat qilmas edim. Men shu yuragimda nohaqlikka chiday olmayman, shu narsa borki bir yildan beri ichimda olaganadi.
Haydovchiga ham, yo'l patrul xizmati xodimiga ham ishonmaslikka asosimiz yo'q. Biz bo'lib o'tgan voqea to'g'risida aytib berishimizgina mumkin. Siz tinglovchi esa hayotni, yo'l patrul xizmati xodimlari faoliyatini ko'rib turibsiz. Shuning uchun kim haq, kim nohaq ekanligi to'g'risida o'z xulosangizni chiqarib olarsiz. Husniddin Sattorov bilan suhbatga qaytamiz. Uning aytishicha, o'zi va sherigi ustidan ochilgan jinoyat ishi Yakkasaroy tuman prokuraturasidan shahar prokuraturasiga olinadi. Tergov qilgan prokuratura xodimining gaplarini eslar ekan, Husniddin Sattorov bunday dedi.
Hozir dedi, konvoy chaqiraman dedi. Lutchu dedi, ukalar dedi, ishdan bo'shab ketganlaring yaxshi. Yaqinda amnistiya chiqardi deb, nima qildim? Aytib, amnistiya bizga chiqadimi? Biz hali biz jinoyat qilganimiz yo'q, unaqa yo'q dedi. Buning orqasida juda katta odamlar turibdi. Keyin sizlarga tushuntiraman. Ukalar, sotsiyalarni yozib ketinglar, sudga chiqarmayman deb. Xullas qilam, shuni aldashoy, men aytdim, yo'q dedim, unaqa qilmayman. Bo'lmasam dedi, hozir ber qamoqqa olaman dedi. 2 million so'm pul to'laysizlar dedi. Zalog sifatida dedi. Qamoqqa olaman, qamoqqa chaqiraman dedi. Men aytib tushunmadim. Men qochib ketayotganim yo'q. Nega qamoqqa chaqiradi? Ya qamoqqa chaqirishga majbur qilasan, ko'rdi, buni qildi. Shun endi men o'sha yerda to'g'risida men bitta sanoqim odam bari militsiya xodimi qo'rqar ekan. Shunday bolacha ham ko'zga ko'rindi. Men aytdim, "Ey, mayli dedim, shu ishni ham ertaga gaplashamiz, shundan chiqib ketayim dedim. Nima qilishim kerak dedim. Aytdi, "Sotsiyalarni yozlar, tayyorlikka maslahatim" dedi.
Nima qildi dedi?
"O'z xohishing bilan ishdan bo'shagin" dedi. Keyin kadrdan shaxsiy tarkib bilan ishlash bo'yicha yo'l patrul xizmatidan polkovnik Soatov Ahmadga telefon qildi bu tergovchi. O'sha yerda. O'sha yerda tergovchi telefon qildi va aytdi, "Bitta xodim jo'nating" dedi. "Bu bolalar" dedi, "ishdan bo'shaydi" dedi. "Ishlashga haqqi yo'q" unaqa unaqa dedi. Keyin shunga qarasa bir 15 minutdan keyin kadr kirib keldi. Nima Jahongir ismli qani mana shu kadr kirib kelgan bizdan nimani o'z xohishlarini bo'shaydi, arzi yozdirib oldi Nurmuzor aka.
Bu qachon bo'lyapti bu ish?
Bu 2012 yil avgust oyida bo'lyapti, 24 avgustda bo'lyapti.
Ha, mana 24 avgustga ham yetib kelibmiz. Xo'p, yozib berdinglar-a arizani.
Sarvar aka, biz endi masalan o'sha yerda savodsizligimiz bo'ldimi? Yo, men lekin qo'rqib ketdim, savodsizlik qilganimga qo'rqib ketdim. To'g'risi, konvoy chaqiraman degandan keyin endi kichkina o'g'lim yosh, o'sha paytda 9-chinnasi gripp bo'lib yotibdi. Qo'rqib ketdim, aytdim, konvoy chaqirsa bolalarim yotib qolib ketadi deb. Telefonlarimizni ham olib qo'ygan, hech yerga telefon ham qildirmayapti. Keyin aytdim, mayli, ertaga gaplashamiz deb nima qildim? Yozib berdim.
Prokuratura xodimining talabi bilan bir zumda ishdan bo'shatilgan 2 militsiya xodimi ustidan ko'p o'tmay sud ham boshlanadi.
Oxiri keyin 5-yanvar kuni, 2012-yil 5-yanvar kuni hukm chiqardi.
Nima degan?
Tergov uchun 206,000 bek qismi bilan jinoiy ish ochgan-ku bizga. O'shani 206A bandiga o'tkazdi. Tergov matori olinganligi mana shundan ham ma'lum. O'tkazdidagini bizda amnistiyaga tushiriladi. Haqiqatan aybdor deb topilsin. O'zbekiston Respublikasining 19-yillik amnistiya munosabati bilan ular amnistiyaga tushsin deb jazodan bizni ozod qildi.
Hukm chiqqanidan so'ng Husniddin Sattorov va uning sherigi bilan sudya o'rtasidagi qisqa muloqot mazmuni bilan tanishing.
Keyin biz sudga aytdik, o'rtoq sudya, noto'g'ri qaror chiqardingiz. Siz bunaqa odamni mustahkam oila yilida bizga o'xshagan bir yosh oilani juda yomon qilyapsiz, nohaq ayblayapsiz deb sudning yuziga aytdik. Sud aytdi, ukalar dedi, hozir zamon shunaqa, sistemaga qarshi chiqmanglar, unaqa bunaqa degan gaplarni qildi. Endi biz sistemaga qarshi chiqib nimaga qarshi chiqamiz? Biz davlat xodimi bo'lsak, shu to'g'ri ish olib borayotganimiz o'zim bilib turibmiz.
Sistemaga qarshi chiqmanglar der ekan, nimani nazarda tutgan bo'lishi mumkin sudya? Qanaqa sistemani?
Gap aylanib shu joyga kelganda Husniddin Sattorovning sherigi bilan tanishish fursati keldi.
Sobiq yo'l patrul xizmati inspektoriman. Sherzod Narimonov.
Yoshingiz nechida?
1981 yil Jizzax viloyatida tug'ilganman.
Xo'p. O'sha sudya sistemaga qarshi chiqmanglar der ekan, nimani nazarda tutgan bo'lishi mumkin?
Bularda prokuraturadan kelgan material qaytmas ekan orqaga. Prokuratura qanday qoralagan bo'lsa, shu holatda ketish kerak ekan. Shuni nazarda tutgan menimcha.
Menimcha deyapsiz, lekin taxminingiz konkretda, konkret taxmin qildingiz. Bu taxminni qayerdan oldingiz? Nimaga shunday deb o'ylaysiz?
Bu taxminni sud davomida 3-ta 4-tasi advokatlarning muhokamalaridan, hammasidan haliga bizga kotibning, sudyaning kotibi chiqib tushuntirgan gaplaridan shuni xulosa qilyapmiz biz.
yo'l patrul xizmatining sobiq inspektorlari Husnuddin Sattorov va Sherzod Narimonovlar ustidan arz qilgan ikki haydovchidan biri Habibulla Yusupov mojaroning ertasiga yoq sudlangani va jazolangani to'g'risida bayonot aytiluvdi. Sherzod Narimonovning aytishicha, Nodir Nishonov ham eshitirishimiz qahramonlari bilan mojarosidan keyin sudlangan va jazolangan.
Ikkinchi haydovchini ham biz sudga olib chiqqan edik. Bu ishinmaganlik haqida. Bu Nishonov Nodirjon Ulhamjonovich degan. Buni ham qonuniy chora ko'rib, tan jarohatiga yo'qligi haqida asmotr qildirib, doktordan buni Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limiga topshirganmiz. Buni ham sudga chiqqan ma'muriy javobgarlik to'g'risi 184-chi moddaning 1-chi qismi nazarda tutilgan huquqbuzarlik bilan. Sud buni aybdor deb topib, mana qo'limda qarori bor, qaror qismini o'qib beraman. Nishonov Nodirjon Hamjonovich O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 194-chi moddasi 1-chi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilib, shu modda bilan eng kam ish haqqining bir baravari, ya'ni 49735 so'm miqdorida jarima jazosi belgilansin. Qarordan norozi tomonlar 10 kun muddat ichida shu tuman sudi raisiga shikoyat yoki protest keltirishlari haqlidir degan. Bu sudya bizga jinoiy javobgarlikni ko'rayotgan sudya bor-ku, Berdiqilichev degan sudya chora ko'ryapti ma'muriy tartibda. Endi xabaringiz bo'lsa, boyinagi jinoiy ishlar bo'yicha bizga jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'yicha sudga chiqarilgan-ku. Именно shu yana shu ishni haliga ko'ryapti, Berdiqilichev ko'ryapti.
Yo'l patrul xizmatining sobiq inspektori Sherzod Narimonov edi. O'z vaqtida aybdor deb topilgan kishilar qanday qilib birdan jabrlanuvchiga aylanib qoldi? Sherzodning hamkasbi Husnuddin Sattorov bilan 3-aprel kuni yana bog'landik.
Husnuddin, nima uchun aynan o'zingizlarni problemalar bilan aynan Ozodlik radiosiga murojaat qilyapsizlar? O'zbekistonni ichida yo'qmi bir radio, gazeta, televideniya?
Yo'q, hech kim quloq solmagandan keyin o'sha yerga chiqib ketdi, hech kim quloq solmayapti.
O'zi biron joyga murojaat qildinglarmi?
Olishgacha murojaat qildik-a, uni nima nusxalarini jo'natamiz-ku sizga?
Bizga murojaat qilishdan maqsad nima? Adolatni qaror toptirishmi yoki ishlar qayta ko'rib chiqilsa yana qaytadan shu davlat avtomobil nazoratiga ishga kirishmi asosiy maqsad?
Yo'q, biz nima oqlansak bo'ldi, kerak emas u nima qilish. Shart emas bu ishga tushlanish. Nima oqlanib nima qilsak bo'ldi bu. Sizning degan narsangiz bizga biroz ishga ham olmaydi, chada qabul ham qilmaydi.
Oqlasa keyin qabul qiladi.
Oqlasa endi ishdan ko'nglimiz qolgan, endi o'rtada sovib ketdik-ku, 1.5 yil bo'lyapti aka, keragi yo'q.
Demak, maqsad bir sudlanmagan, sudda aybdor deb topilmagan degan xulosa. Ha?
Endi aka, bitta narsada savolsin aka.
Xo'p.
Masalan, bizga o'xshagan jabrlanganlar juda ko'pda bu narsa. Bu narsa juda ko'p. Bu misol tariqasida, masalan, sizga uni o'zimizdan ham tavsiya qilmaganmiz, boshqalarni nima qilish kerak? Bunaqa jabrlanganlar juda ko'p. Shunday qurbonlar ko'paymasin degan maqsadda bularga nima qilib qo'yish kerakda? Bular masalan o'zicha tanish bilish qilib, hozir biz nimani hammadan jo'natgan paytda o'qib turib, hayron bo'lib, juda ko'p tanish bilishlik ketganda, bu tanish bilishlik bo'lgandan keyin bo'lmaydi, bu adolat bo'lmaydi-da, tushundingizmi? Biz o'shani masalan bizga o'xshaganlar juda nohaq ketganlar juda ko'pda, bu masalan shu ko'chalarda nimalarni ko'ramanda, masalan olis sudga borganda men gaplashdim odamlar bilan, haqiqatdan nima bo'lgan?
Siz juda ko'p
nohaq qurbon bo'lgan, tushundingizmi?
Juda ko'p der ekansiz, aynan shu davlat avtomobil nazorati xodimlarini nazarda tutyapsizmi?
Davlat avtomobil nazorati bor, yana boshqalar ham bor, juda ko'p nohaq ayblanganlar.
Militsiya xodimlarini nazarda tutyapsiz umuman, a?
Umuman, shu militsiya xodimlarini nazarda tutyapman.
Dedi Toshkent shahar yo'l patrul xizmatining sobiq xodimi Husniddin Sattorov. Jamiyat va qonunni eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.